Komiði sæl og blessu og verið hjartanlega velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag hefst fjögurra þáttasería sem fjallar fjölskyldur. Við munum fjalla alls kyns tegundir af fjölskyldum og ýmislegt sem getur gerst í daglegu lífi fjölskyldunar. Í hverjum þætti heyrum við stutt útvarpsleikrit sem eru unnin af nemendum í Borgarholtsskóla en þau sömdu handritin, leku og unnu í samstarfi við RÚF. Þar nutu þau aðstoðar tæknimanns útvarpsleikhússins en það hann Einar Sigurðsson. Við munum líka fá til okkar góða gesti í spjall, heyra í sérfræðingum í faginu og kátum krökkum úr allskyns fjölskyldum. Fyrsta spurning. Hvað fjölskylda?
Fjölskylda inn til dæmis einhverju sem búa saman og sem þeim þykir vænt hvort annað.
Fjölskylda hópur af fólki sem búa saman í húsi og elska hvort annað.
Hvernig fjölskyldur eru til?
Það eru til samkynneir foreldrar og kjörfjölskylda.
Það eru til skyldnir foreldrar. Þegar að foreldrar hætti að elska hvort annað og gengur bara betra að búa í sikkur lagi. Mamman eignast kannski kærasta og pappin eignast kærastu og þá verða kannski tvær fjölskyldir.
Já, og svona fjölskylda það bara annarkort mamma eða pappi, bara mamma eða bara pappi.
Samkvæmt skilgreiningu fjölskylda hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila saman tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Þeir fullorðnu bera ábyrgð á börnunum. Kjarnafjölskylda samsett af einu eða fleiri foreldrum og barni eða börnum. Þetta fólkið sem býr saman á einu heimili. Stórfjölskylda hins vegar miklu stærri og samsett af mörgum minni fjölskyldum. Stórfjölskylda getur verið langamma og langafi, afi og amma, mamma og pappi, frænkur, frændur og svo framvegis. Fjölskylda getur líka verið samsett af fólki sem ekki blóðskylt en ákveður samt að vera fjölskylda. Til dæmis þegar börn eru ættleitt eða tekin í fóstur. Fjölskylda getur því myndast á marga vegu, en mikilvægast að þykja vænt hvort annað og vera til staðar þegar eitthvað erfitt kemur upp á.
Ég heiti Eva Björg og ég 10 að vera 11 ára. Fjölskylda mín mér stundum svolítið skrítin. Foreldrar mínu skildu þegar ég var 2 að vera 3 og þá fór pabbi í burtu og þá var ég og mamma og bróðir minn eftir. Svo eignaðist mamma kærasta og það þá stjúpabbi minn og þar voru 2 börn sem eru núna stjúpsyrkinni mín og pabbi ekki búin að eignast neina fjölskyldu en hann býr á Egilsstöðum, hann ég á bara 2 heimili.
Ég heiti Sunna og ég 12 ára 13. Foreldrar mínir skildu þegar ég 3 og mamma eignaðist kærasta og pabbi eignaðist kærastu. Ég 6 stjúpsyskinni, pabbi býr á Flateyri og mamma í Kópavogi.
Átt þú þá 2 herbergi einhverstar eða 2 hús að búa í?
Já. Já, 2.
Og hvernig það að eiga 2 hús?
Það bara mjög gaman. Hitti kannski pabba ekki það oft, en það gaman þegar ég hitti hann.
Ég heiti Anna og 10 að verða 11 ára. Fjölskyldan mín mamma mín og pabbi og 3 systur. Við búum öll saman og nágrannar mömmu hennar.
Fjölskyldur út allt.
Ég heiti Niklas Guðnason.
Og ég heiti Snædís Lára. Við hérna komin úr Borgarholtsskóla og við komin til að tala útvarpsleikritið sem við vorum að vinna í síðustönn. Þegar við byrjuðum í áfanganum þá var rosalega mikið verið að hugsa út í hvað við vildum gera. Hvort að við vildum fara út í eitthvað alvarlegt, ræða eitthvað sem var mikilvægt eða eitthvað meira svona barnaævintýra. Og eftir nokkra tíma að hugsa hvað stefnan okkar myndi vera, var kennarinn okkar Gulla. Henni fannst það vera mikilvægt að við myndum kannski gera eitthvað áhrifamikið. Og við vorum eiginlega sammálaði og það eiginlega bara komið með leið, bara mismunandi fjölskyldur og fjölskyldur líf. Því að við höfum öll náttúrulega okkar reynslu á okkar fjölskyldum og þau eru ekkert eins. Þannig okkur fannst kannski ekki verið mikið að ræða þetta, hvernig fólk eru að alast upp og hvernig fjölskyldumanns eru. um leið og við vissum að þetta var mismunandi fjölskyldur, þá hugsaði ég bara um leið hvað mér langaði að skrifa um. Fóldandi mínin skildu þegar ég var lítil. Þannig að sagan sko í raun og verið fyrir mig um skilnað var eiginlega svolítið það sem ég gekk í gegnum með systur minni. Og ég held að rússlega margir skrifuðu svona út frá þeirra svona
reynslu
akkurat. Eins og til dæmis hérna útvarsleikrit nr. 3. Þess að þriðji þáttur fjallar um samkynja fóldra og hérna Rakel skrifaði það. Það er líka verið að tala um einelti á einhvern hátt en meira bara svona að komast í sátt með, sko, með fóldrann sína að það er ekki allir eins og maður á bara að elska fjölskylduna sína og þótt að þetta er kannski ekki alveg eins hjá sumum og það er allt í lagi og bara frábært að vera með svona mismunandi fjölskyldur.
Nú eru þið nemendur á leiklistabraut í Borgarhaldsskóla og þessi útvarsleikrit hluti af náminu ykkar. Getið þið sagt okkur aðeins frá þessu ferli?
Já, þetta er náttúrulega bara að byrja allt hannig. Við erum komin í áfanganis og allir eru nefndu að gera í þegar þið farið gegnum kjörsið á listansbrautinu. Og þegar fengum að frétta við gerum útvarsleikrit, þá var það svolítið svona spennandi. Það var svolítið áhugavert að vita það. Við gerum það var ekki búið að segja okkur ennþá, við gerum þetta ráð fyrir við varum að fara að bíu í RÚF. Og hérna, svo náttúrulega bara byggðist hverja einustu tími sem við mættum í upp á það að finna kjarnan í þessu og finna eitthvað sem við getum öll skrifað eitthvað sem tengdist öllu. Og endanum fengum við þá niðurstöðu við ætlum að skrifa fjölskyldur og þá fórum við í hugmyndavinnum hver myndi taka hvað, hvað myndum skrifa. Og já, leiðum þetta var komið hendurnar á okkur þá bara fór hver einasti tími í það bara í öllu ferlinu, í það bara að setja inn í stofu, skrifa, finna hugmyndir, tala við kennaran, sínunum virkar þetta, er þetta og mikið.
Þessi áfangin alltaf byggist rosalega mikið á mismunandi miðla í leiklist og handritaskrift fyrir mismunandi miðla. Þannig að við höfum aldrei unnið fyrir útvarp og náttúrulega allt annað þegar þú hefur bara
röddina eina.
Já, þú þarft sko að miðla bara öllum tilfinningunum einum í röddina eini og það var eiginlega skemmtilegasti parturinn. Eftir að handritin voru komin og þau tóku kannski aðeins lengur heldur en við vorum að búast við. En þegar þetta var allt komið þá vorum við rússlega sátt og við náttúrulega fórum og tókum þetta upp.
Hverjir voru að leika leikritin?
Þetta var nú bara skipta milli okkar allra. Höfundurinn á handritinu raðaði inn í hlutverk af nemendum í áfanganum.
Það sem kom mér mest á óvart var bara að hlusta á þetta sko tilbaka þegar við vorum búin að taka þetta upp. Hversu mikið við nærði að miðla sagt, í röddinni. Þú þarf náttúrulega þarft að leika þetta líka bara reyfa þig þegar þú ert að tala því það bara heyrist í röddinni. Og já, bara hversu skemmtilegt þetta var. Ég var ekkert að búa stuði í þetta myndi vera svona skemmtilegt.
Við fengum að fara upp í RÚF áður og við fengum að skoða stofuna sem myndum vinna í og við hugsuðum bara svona að við gerum okkur grein fyrir allir stofunni, við sáum tröppur átna og við hugsuðum svona að við myndum þramma mjög fast á þeim að það myndi mynda hljóð eins og einhver var að lappa upp stiga eða bara allt að nynni. Við nýttum allt sem við gátum og það var bara í fínasta lagi og þá gátum við svolítið sett upp bara okkur eigin útvarsleikrit á bara það sem við fundum allinni.
En alltaf hérna, þegar við skrifum handritin þá skrifum við náttúrulega hljóðin inn í. Já, þannig að við svona vorum búin að ákveða og allavega fyrir mig þegar ég var að skrifa hérna handritið þá var ég eiginlega pínu að hugsa svona hljóðrænt en samt myndrænt á sama tíma. Náttúrulega síðan bætir hérna einar við svona til þess að gera þetta svona sterkara.
Hvaða skilaboð viljið þið senda með þessum sögum?
Kjarnan í þessu er náttúrulega svo greiðlega stórum svo sért búin að nefna. Það er nú eiginlega allir fjölskyldu, allan á Íslandi, flestir allana. Og þegar við getum bóð upp á svona marga fjölbreytileika í fjölskyldu sjálfum, þá getur einhvern veginn allir tengt veitt eða eitt, sama hvað það er.
Og ég held að sko fyrir börn, þá getur þær kannski fundið einhvern sem þið tengja við og kannski séð hvernig þau leysa málin, hvernig þau fara að því að komast út úr þessum aðstæðum.
Þá koma fyrsta þætti í útvarsleikritaseríunni Ekki er allt sem sýnist
eftir Snædísi Láru Heimisdóttir Pass.
Vonum að þið njótið og góða skemmtun.
Allir hafa eitthvað til að ganga á. Teygðu fram löppina og lamjar að sjá. Allir hafa eitthvað til að ganga á. Teygðu fram löppina og lamjar að sjá.
Fjölskyldur eru mismunandi. Þar eru eins fjölbreyttar og þar eru margar. Það koma oft upp erfiðleikar sem það þurfa að takast á við. Stundum enda ævintýrin út í mýri en stundum er hægt að setja upp á sig stýri og stýra örlögum sínum í rétta átt. En munum að öll börn eiga rétt á ást, vernd og umhyggju þar til að þau verða 18 ára og jafnvel töluvert lengur. Ætli allir sem búa saman passi saman? Er kannski betra fyrir suma að hætta búa saman? Ef fólk ákveður að hætta búa saman, þá verðum við bara muna eitt. Það aldrei börnunum að kenna. Við erum stödd í Mosfellsbæ, þar sem systurnar Auður og Emý búa. Ættu við kannski að líta inn til þeirra?
Auður, ertu vakandi? Auður, vaknaðu.
Hvað?
Ég get ekki sofnað.
Jú, Emý, lokaðu bara augunum.
Auður, mamma og pabba eru líka vakandi.
Þau eru líka fullorðin, Emý.
Getum við farið í spæjaraleik?
Þá það, en eftir það farið að sofa. Hafðu hljótt. Kottu, já, hlusta. Leigðu eira þitt fyrir þeirra.
Skilur þú ekki að...
Skilur þú ekki að ég þarf tíma fyrir mig?
Já, þig?
Ég kem heim þreytt eftir vinnudaginn og hvað? Ég þarf taka til eftir alla á heimilinu, hjálpa stelpunum með heimavinnuna, elda matinn sem þú getur síðan ekki mætt í því þú að það skilur þér helvitið
pappið. Ertu að gleyma því að ég fer með stelpunnar í dansstíma alla föstudag og þriðjudag? Ha? Kaup í matinn og ofan á það þarf ég að vinna langa daga svo þú getur átt meiri tíma fyrir þig.
Veistu hvað, ég veit ekki hvað ég að segja Gunnar. Þú skilur ekki hversu erfitt það að reka fyrirtæki og hvað þá fjölskyldu.
En svo, nei Emý.
Stelpur mínar, farið að sofa, strax.
Heldur þú að pabbi sér reiður út í okkur?
Nei Emý, auðvitað ekki.
En hann virtist frekar reiður út í okkur í gær.
Hann var huglega bara þreyttur. Ekki hugsa meira um þetta. Komdu, þú ert að flýta þér í sund. Þú ert að fara að missa af rútinu eða þú farð ekki núna.
En Auður, ég smá hrætt um að pabbi sé líka reiður við mömmu. Hann var að öskra hana. Og hvað það þýr að þau hati hvort annað, elski hvort annað ekki lengur og vil ekki vera fjölskyld okkar.
Hei, ekki tala svona. Pabbi og mamma hati ekki hvort annað. Og svo verðum við alltaf fjölskylda, Emý. Fólk hættir ekki bara að vera fjölskyldamanns bara svona allt í einu. Þú mátt ekki tala svona. Stundum er bara erfitt að vera fullorðin.
Já, það er vöga bara það. Ég var bara smá hrædd þau.
Hæ.
Eru að fara til útlanda?
Nei.
Af hverju þetta pakki töskur ef við erum ekki að fara nýtt hjá henni?
Stelpur, komið og sitið staðis hjá mér. Við þurfum aðeins að tala saman.
Tala saman? Gerðum við eitthvað af okkur?
Nei, kjánarnir ykkar. Komið bara. Sko, stundum þegar fullorðið fólk elskar hvort annað, þurfa þið svolítið tíma í sundur til þess að muna hvers vegna þið elskuðu hvort annað svona mikið.
Elskar þú mömmu þá ekki lengur?
Auðvitað elska ég mömmu ykkar sko meir en lífið sjálft. En við þurfum bara að vinna úr hlutunum og við gerum það með því að vera í sundur í smá tíma. Þetta þýðir ekki að við elskum ykkur minna eða þið gerðuð eitthvað af ykkur. Þetta þýðir bara einfaldlega það að ég ætla að fara í burt í smá tíma. Að sjálfsögðu megi þið koma í heimsókn eins oft og þið viljið. Ég verð alltaf hér fyrir ykkur.
Svo þú ert að flytja í annað hús og við verðum hér eftir með mömmu. Þú ætlar bara að skilja okkur eftir hér.
Nei, þið verðið ekkert eftir hér, stelpur. Þegar þá tvö hús og tvö herbyggi, hljóma það ekki bara vel. Tvisvar sinnum fleiri leikföng. Það getur verið mjög skemmtilegt, en það ekki?
Nei, það hljóma bara alls ekki vel. Og það eru líki neitt skemmtileg.
Hvað er þetta? Jú, jú.
Stelpur, komið. Þið þurfa að fara í danstíma og þið þurfa að verða seinast.
Bye, pappi.
Bye, bye. Elsku ykkur.
Elsku þér líka.
Bye.
Bye. Bless, Gunnar. Mhm.
Hæ, stelpur.
Mamma, hver þetta?
Hæ.
Já, stelpur, þetta hann Þröstur, hann vinur minn frá jógastöðunni. Hann var son sem þú þekkir, Emmý. Býtu, hann ekki með hann í bekk? Vissi það ekki skemmtilegt?
Já, það ekki? Það ekki þú ekki Frey? Hann sagði við mig að þú er mjög skemmtileg.
Jú, mér finnst hann ekki skemmtilegur.
Emmý, ekki láta svona.
Af hverju þetta verið eignast strákavini? Pabbi ekki nóg.
Emmý, hættu að láta svona.
Emmý, hættu. Þetta verið vabba. Új! Emmý, új! Mamma, opnaðu gluggann.
Já. Heyrðu, bless stelpur mínar, gangi ykkur vel.
Ok, við sjáumst mamma.
Já, bæ.
Sjáumst stelpur.
Hvað nú, Emmý?
Má ég koma upp í tíðin og spyrja þið dálítið?
Já, hvað viltu? Hvað viltu tala um?
Mömmu og nýja vinarnar?
Hvað þau?
Er hann nýji pabbi okkar? Heldur að pabbi komi nokkuð aftur? Það er að liða hann nokkuð vikur og hann segist ennþá þurfa meiri tíma.
Sko, Emmý. Pabbi verður alltaf pabbi og mamma verður alltaf mamma. Þröstur gerir mömmu bara hamingjusama og það er gott, eða ekki?
Mm-hmm.
Já, stundum hætti bara fólk að vera ástfangið og kannski kom það fyrir mömmu og pabba. En það þýr ekki að þau elski okkur eitthvað minna.
Ég veit, ég veit.
Já, og kannski mun pabbi finna nýja vinkonu líka einhver tíman og... Ef að hún gerir hann hamingjusaman, þá eigum við að vera hamingjusamar fyrir hann.
Já.
Já. Sko, mömmur og pappar þurfa ekki að vera saman til þess að vera góði foreldrar. Og hei, líttu á björtuliðarnar. Við fáum 2 jólagjafir og 2 afmælisgjafir.
Vá.
En í alvörunni, ekki vera reddi fyrir því að mamma sé komið með nýjan vin. Hún mun elska okkur alltaf jafn mikið. Og við höfum líka alltaf hvor aðra og ég lofa, ég mun aldrei leyfa neinu slæm að koma fyrir þig. Ég lofa, pinky promise.
Auður, ég elska þig.
Ég elska þig líka. Farðu nú að sofa í hausinu þér. Ég elska þig. Góða nótt.
Góða nótt.
Var útvarpsleikritið Ekki er allt sem sýnist eftir Snædísi Láru Heimisdóttur Pass. Leikendur voru Magnús Eðvald Halldórsson, Eydís Elva Örnólfsdóttir, Snædís Lára Heimisdóttur Pass, Rakel Sif Árnadóttir, Dagur Logi Ingimarsson, leikstjórn Guðlaug María Bjarnadóttir, hljóðvinnsla Einar Sigurðsson.
Já, þetta var virkilega vel gert hjá krökkunum í Borgarholtsskóla og það verður spennandi að heyra fleiri útvarpsleikrit. Langar þig að prófa að gera útvarpsleikrit? Send okkur handritið þitt á krakkaruf.is/sögur og þú getur fengið að vinna það í samstarfi við okkur hér á Krakkaruf. Í þessum þætti heyrðum við í nemendum í Snælandsskóla tala sínar fjölskyldur. Í næsta þætti heyrum við í fleiri krökkum en við fáum líka góðan gest í spjall. Það er hún Margrét Birna. En hún er sálfræðingur. Ég þakka samfylgdinni í dag og hafi það sem allra best þangað til við heyrumst aftur.